първо искам да ви поздравя в Господното име. Първо, за това, че може да присъстваме заедно в Христос, Неговото Слово, и второ, да присъстваме заедно наживо в залата или онлайн, ако ни гледате също. Щастливи сме от това, че може да споделим това, което е в сърцата ни. Нека да го видим по този начин. Наистина Господ така е устроил човека, че когато човека сподели това, което е в сърцето му, на правилните хора, се чувства много добре. Една от нещата, които преживява и в душата си, и в духа си, това, че е могъл да сподели част от сърцето си, не просто за да го каже, а за да може да го инвестира, да сподели, за да може да бъде, да направи другите хора съпричастни с това, което той преживява. Така че самото споделяне, аз го визирам като невероятно преживяване. Да не говорим, че словото носи инвестиция, изцеление, благословение, възстановяване, успех, пробив и така нататък. Самото му споделяне е изключително преживяване. Така че вместо да гледаме на товарите си, грижи, проблеми и така нататък, да се фокусираме върху тях, ако само се фокусираме върху споделянето като начало, разбира се, ще почувстваме присъствието на Бога по уникален начин, вярвам. Добре, нека да започнем. Това, което искам да споделя днес е първо, че Библията е извор на принципи, носещи развитие, освобождение, благословение и пробиви. Пробивите не са заради самия резултат, да станем резултатни, а заради движението. Ако сме зависими от резултатите, които постигаме, ще имаме изключително тежък и сух живот, откъм удовлетворение говоря. Защото докато постигнеш резултата, този период е изключително труден за хората, които търсят само резултати. Но хора, които търсят движение предимно, самото постигане на резултати си е удовлетворяващо. И за това словото носи пробиви не просто като резултати, но като движение. Света знае, че Библията е извор на принципи. Много от тях не знаят, че принципа, който живеят, е от Библията. Не са го чели, но са последвали нечий пример. Чули са, установили са, много често са пробвали различни варианти, които не работят, и един принцип е проработил. И ако този принцип е проработил, те го хващат и го прилагат, за да успеят, примерно, в бизнеса. И тези хора така или иначе не знаят, че той е библейски принцип. Принципа на качество. Защото един от големите библейски принципи е принципа на качеството, който не е зависим от количеството или дори се набляга на по-малкото количество с идеята не да бъдеш по-ограничен, а да бъдеш по-изразен в качество. И Христос нарича църквата си мало стадо, малцина избрани, говори за малцина, говори дори за малко вяра. Ако имате вяра, колкото си синапово зърно. Това не е да ти каже, срамота е да имаш вяра, колкото си синапово зърно. А казва, ако имаш толкова малко, ще постигнеш толкова много. Говори за преместване на планини. Та, говорейки за качеството, поради многото места, където е писано за качеството, което се визира малцината или малкото, идва увеличаване. Ако се благодаря на малкото, идва многото. Следствие на благодарност, не просто благодарност да не се разочароваш и да не се отчаяш, а благодарност, която е силно изразена в това, че осъзнаваш значимостта на малкото, което имаш. Че е по-важното да бъде качествено, за да донесе не повече след време, а повече качество след време. Защото количеството е присъщо на хора, които се чувстват нямащи. И когато се чувстваш нямащи, искаш да натрупаш нещо си, да го имаш повече, за да се почувстваш имащ. Повлиян от липсите, придобиваш. Придобиваш, за да се почувстваш имащ. Тогава не държиш на качество. Това може да го видите във всяка област. В смисъл, ако почнете в материалното, придобивате неща, които са материални, и ако се чувствате нямащ, количеството, което сте придобили материални неща, би трябвало да ви сложи разбиране, че имате. Но не. Минава време и разбирате, че всъщност липсата на качество в това, което сте придобили, говори за погрешни решения. Това е идеята на Сатана. Да ти измами, че нямаш, да придобиеш повече, когато имаш повече, то да не работи както трябва и тогава Сатана каже, че взе погрешни решения, не трябваше да придобиваш това. И не стига, че той ти е вкарал в липсите и чрез липсите ти е измамил да придобиеш неща, които са некачествени, а после, когато те не работят, те карат да се чувства зле. Виждате ли колко коварна е идеята на Сатана? Всъщност, ако сме се смачкали поради липса на качество, Сатана ни е довел до това място във времето, мамейки ни, манипулирайки ни. Библията казва, търсете и ще намерите, това е обещание насочено към действие. Изключително важно. Обещание насочено към действие. Търсете и ще намерите в смисъла, че това е единствения начин да намериш. Хлопайте и ще ви се отвори. Единствения начин да ти се отвори и да похлопаш. Искаш и ти се дава. Единственият начин да получиш е да поискаш. Вижте, това са принципи, които са събуждащи или водещи към действие. Не към искане, не към желание. Дори не към онази вяра, където, ако беше въпрос на вяра, щеше да се каже, ами вярвай, вратата ще се отвори. Истината е, че в търсенето също има вяра. В хлопането аз мога да похлопам, но трябва да повярвам, че ще се отвори, иначе не бих хлопал. Защо си губя времето да търся, ако не вярвам, че ще намеря? Хващате ли принципа? Тук идва вярата с дела. Вяра без дела е мъртва, но вяра с дела е жива. И вижте, това послание, което е свързано с делата, не е добре прието от хора, които са от миналото, които казват, че вярата е всичко. Когато са правили селекция и са оформили писанията, имало е много книги, писани от богослови, от невероятни Божии хора, но те не са били боговдъхновени. И са имали спор богословите дали да включат посланието на Яков, защото там се говори много за делата. И спорът бил такъв, че всъщност посланието на Яков не звучи като послание, в което има благодат, а повече дела. И имало е спор. Крайна сметка взимат решение да го включат. Но то е боговдъхновено. И хората, които искат практическо християнство, което да работи в крайна сметка, разбират, че делата са невероятен ключ. И днес искам да говоря за усърдието или бъдете усърдни. Ключ към пробиви и промени. Думата, която прави действието истинско, е усърдие. Има много видови действия. Меланхолично, частично, посредствено, погрешно и така нататък. Много видови действия. Но нещото, което прави и определя действието като истинско е усърдно. Затова искам да говоря за тази библейска дума. Оригинала в превод оригинала я дава от, от старогръцки, означава думата по-бърз, по-сериозен, движещ се в една посока напред. Няма друга посока. Страни назад не съществува. Напред. И това е ключ, който ще говорим днес. Или търсим ключа, или оправданието. Няма друг вариант. Няма средно положение. Или търсим да оправдаеме себе си в поради липса на нещо, някакви действия или нещо, или търсим ключа, за да го постигнем това нещо. Стигна до извода, че колкото е избора е лесен, когато не избираме лесното. Когато искаш да избереш лесното, има битка в тебе. Лесното звучи примамливо. Става труден избор, когато се бори със себе си, за да откажеш примамливото, което е лесно и да избереш това, което е трудно. Разбира се, не трябва да влизаме в тая крайност и да правим тия грешки. Аз съм хващал себе си в това, че във време съм изградил разбиране, че трудните неща са качествени и съм бил склонен да избирам нещо и да ми харесва нещо, само защото е трудно. И съм улавил във времето, че всъщност съм правил избори на база на това, че е трудно и по този начин съм го определял като истинско, а то не е било. Или е било много добро, но не за мен. Някакъв вид обучение или нещо, училище или каквото ще да е. Много е трудно, много е тежко, но просто не е за мене. В смисъл не е така. Но много от нещата, които избираме, пак казвам, са трудни заради объркването, заради неяснотата, заради противоречията в нас, заради несигурността, неувереността и така нататък, защото се двумим. Избираме сега това звучи по-примамливо, това звучи по-трудно, нали? Кое да избираме? Ако настроим себе си да ни избираме посредственото, лесното, изборът е лесен. Важно нещо. Когато Библията говори за нещо, което е по-случай, това, което казах, е по-бърз, по-сериозен, по-отговорен, по-задълбочен, по-посветен, когато се слага думата по това е, или по-скоро добавя се и се показва по-високата стойност и по-високото ниво, по-високото качество. Това е превъзходството, за което се говори в Библията, превъзходният дух. Това също е избор. Да избереш изобилния живот, който Христос има за тебе пред оцеляването и избор. Избор е да се предадеш или да не се предадеш. Ти избираш. Не обстоятелствата, не хората определят това около тебе. Ти избираш. И всичко е въпрос на избор. Много не си иска някой да прояви разбиране към нашата конкретна, уникална ситуация и да прояви разбиране, че всъщност при нас е различно. Не е въпрос на избор. При нас други фактори влияят. Не можеш така да кажеш шляп, шляп и готово. Не, при мен. И някой да каже, да, при тебе е различно, не е въпрос на избор, то не зависи от тебе и така нататък. Да прояви разбиране към това, че не искаме да вземем решение. Но той човек не ни помага. Не е в наша помощ. Този човек храни нашата пасивност. И погрешно мислене. Затова Библията не храни пасивността в нас, а активността, действието. Затова Библията казва, търсете и ще намерите. Библията не води към действие. Ако словото, което се изговаря, не води към действие, то е празно, то е кухо, не съдържа в себе си субстанция. Звънти, има звук, но няма субстанция, няма не влияе. Не променя. Повече. Когато се говори за повече, се споменава, че ние сме и повече от победители, което не е титла, не е ранг. а определен начин на функциониране. Определен начин да функционираш. Повече от победител не означава човек, който е пасивен, защото е станал толкова силен вече, че никой не иска да се бори с него. Да, много врагове биха отказали, защото ще загубят, но липса на битки прави пасивни хората. Следователно, колкото и сила да си придобил, това би трябвало да се направи по-активен. А не като човек, който вече е постигнал максимума. Затова не е ранг, не е титла, няма пагони, а е определен начин на функциониране. Тоест, ако нещо е превъзходно, то комуникира с духа в тебе и ти го приемаш, ти го прилагаш, ти го живееш. Ако нещо не е превъзходно, то че звучи като компромис и ти не искаш да го живееш. Не защото ли ти искаш да хвърлиш презрение върху това, което си чул, като съвет или като слово, а защото не е в мярката, която ти имаш нужда да получиш. Ти имаш нужда от двойна мяра, имаш нужда от превъзходство, имаш нужда от превъзходния дух на Бога, имаш нужда да преуспяваш, не да успяваш, имаш нужда си повече от победител. Не е просто да победиш тук там и да кажеш, ей, най-накрая аз победих. Нали? Не искаме победата да бъде празник. За този, който е повече от победител, това е начин на живот и ежедневие. Начин на функциониране. Даваш максимума. Това носи превъзходството. Не от това, че си станал супер добър в нещо и буквално можеш да напишеш книга по въпрос. Не за това. Всеки, който дава максимума от себе си, е пример за подражание, независимо колко притежава. Самия принцип да дадеш максимума е достоен за подражаване. И това приема децата ни. Ако децата виждат в тебе, че даваш максимум от това, което правиш, те правят същото на нивото, на което те са съзряли, в областта, в която са поставени, нали, училище и така нататък. Та, виждайки в тебе примера, те не могат да направят нещата, които ти правиш. Не могат да работят работа, която ти работиш. Но могат да дадат максимума по начина, по който ти даваш максимума. Това е принцип, това е начин на живот. Това е превъзходството. Разбира се, има и човешка форма на усърдие, което е свързано с постоянство, дисциплина, но те развиват арогантност, гордост. В смисъл, постигаш нещо и веднага се превръщаш в кандидат-наставник, който се търси къде да приложи знанията си. Това е неправилно. В църквата има изключително много неудовлетворение, свързано с непостигнати лични резултати. И когато някой ги постигне тези лични резултати, незрелостта, погрешния начин, по който ги постига, да, с много усърдие, с много дисциплина, но не заради превъзходния дух, не заради това, което досега говорихме, а воден от липсите. И като ги постигне тези неща, веднага какво ще се оглежда, на кого може да помогне и визира себе си като изпратен от Бога, да помага на други да успяват, като кого? Като него. Хващате ли колко е погрешно това? Това носи поглед отгоре на хората. Може да ги съветваш перфектно, може да им кажеш перфектен начин, който наистина работи, защото е пълен с библейски принципи, но не може да им предадеш същия дух, който носиш в себе си. Духа на смирение, на превъзходство. Но духа, който не се нуждае от лични постижения, за да се чувства успешен. Той вече е успешен. Самото движение го прави успешен. Господ не искаше да каже на израелтяните, имате нужда от храна, за да бъдете успешни. Искаше да им каже, последвайте ми, за да бъдете успешни. В момента, в който го последваш, излезеш от Египет, вече си успешен. Заради следване, заради движението. Да, храна е страхотно място, страхотен не подарък, а страхотно място на развитие. Да, всички ще го видят, понеже е хълмистото място, нали? Изкачил си на хълма, успял си да се изкачиш. Но не горе на хълма се чувстваш успешен. докато стигнеш до него също, познаваш успеха. Защото той комуникира с движението, не с резултатите, пак повтарям. Библията говори за усърдието, слагайки усърдието над възможности, знания и умения. Първо Летописи, 28 глава, 21 стих. Много интересно започва този стих. И ето, определени са, започва 21 стих. И ето, определени са, в кавички, и след това казва да определите на свещениците, на левитите, за всяка служба на Божия дом. До тук само да прочетем. Определени са, вие да определите. Определени са, се уточнява, че става въпрос за хора, които вече са избрани от Бога. Как? По възможности, по издържали са теста, взели са изпита, интервюто е било успешно, харесали са ги. Не, не, вече са определени. Защо? Защото се казва левитите, свещениците и левитите. Това е рода на левитите. Те са определени за тая. Те няма нужда да бъдат избирани. Те просто са родени в позиция на свещеници. Но да ги определите означава след да разпознаете това, което Бог е разпознал. Тоест да видите избора на Бога като избор, с който вие се съгласявате и ставате част от Неговия избор. Това е да Бог да ти даде възможност да избереш най-доброто, което Той има за теб. Това е много объркващо за хора, защото ума на човека, ако иска да получи на готово отговори, просто се съгласява с тях, когато му нещо му звучи добре. А тук се говори за човешко определение, човешки избор, който не е просто съгласие, а място, на което ти да видиш най-доброто, което Бог вече е видял. Това е да разпознаеш превъзходните, не защото се открояват с умение, а да ги разпознаеш заради едно нещо и чуйте го сега какво е то. Всяка служба на Божия дом, продължаваме стиха. И с тебе да бъдат за всяка работа всичките усърдни хора, изкусни във всяка работа. Добре, за всяка работа има хора. Всичките усърдни хора, и след това за тях се казва усърдни за всяка работа. В Библията, когато се подреждат думи, те се подреждат по важност. И в случая усърдието струва повече от изкусната работа на човека. Изкусно потвърждавам или обяснявам, че е нещо, което за да го направиш изкусно, си го правил много години и си много добър в него. Дъра или умението не трябва да изпреварват характера. Усърдието е част от характера ни, а изкусната работа е част от умението или дарба. Имаш дарба в нещо и затова си добър. Никога дарбата не трябва да изпреварва характера, защото много хора с невероятни възможности и умения в служение изпъкват, защото наистина се открояват заради дара, който имат, много силен дар. Но ако не изградят характер, тогава правят грешки или неща, които съсипват името на Бога първо и съсипват това, което вършат пред хората, защото провали на такива хора са много видими. Колкото повече изпъкнеш, толкова по-видимо това, което събориш после. Стихът говори за работа която трябва да бъде свършена. И за тях, за тези хора, за всички, изкусни всяка работа, усърдни хора, свещеници, левити, завършва с едно изречение, което казва също и първенците, т.е. тези, които управляват и са в позиция на управление, и всички тези хора ще бъдат изцяло с тебе, с това, което вършиш, с тебе да изпълнява твоите заповеди. Отговорете ми, как е възможно свещеници, левити, първенци, хора, които са изкусни във всяка работа, т.е. са се доказали като хора, които са получили определен статут и място в обществото и те влизат в гласа, за да изпълняват заповеди. Стремежа на човека да има всички тези неща, да бъде свещеник и така нататък, левит, нали, съвременния вариант в служение на управление, за да не изпълнява заповеди. Хващате ли? За мен ключа не е в първенците, не е в левитите, не е в свещениците, не е в хората, които върши изкусна работа, а ключи в хората, които са усърдни. Защото единствено те звучат човешки. Тук ли сте? Слушайте сега. Свещеници, левити, това са избрани хора. Изкусните хора. Цял живот прави едно и също нещо, да станат добри, да изпъкнат, нали? Ай, може да не е това мотива, но са изпъкнали така или иначе в обществото. Другите са първенци, те са поставени да управляват. Всичко това е елита на обществото, разбирате ли? И накрая се пръкват ини хора между тях, които са нито са свещеници, левити, нито са цял живот прави едно и също нещо, да станат добри. Тоест, те не са от VIP обществото, ако мога да го нарека, в по това време. Просто са усърдни. Това смени. Усърдните хора могат да оперират във всички дарове, всички призиви, във всичко, което вършат. В изкусната работа, свещеници, левити, във всичко могат да оперират качествено. Заради усърдието. Затова в тях е ключа. Не в дарбите, не в даровите, не в призива, не в служението, а в усърдието. То прави качеството. Нещо важно, което се случва, това е завършеност. Едно от най-важните неща, които можем да постигнем в този живот, е умението, като започнеш нещо, да го довършиш до край. Това е едно от най-важните умения. В случая не е важно колко хубаво ще го направиш. Не е важно колко ще впечатлиш това, което правиш. Не е важно колко хора ще последват примера ти и ще кажат, леле, той е невероятен. А важно е да го довършиш. Нека я прочета един стих. Където много ясно се говори за важността, значимостта. Стихът се намира в 2 Коринтияни, 8 глава, 11 и 12 стих. Говори се за това, че някой има желание да го направи и след това се казва, а сега го завършете и на дело, така, щото като сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в доизкарването, т.е. в завършването. Според каквото имате. После, 12 стих. Защото, ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма. Това е много важно. В него се крие откровението, което ти освобождава и ти прави способен да завършваш нещата и да ги правиш и качествено. Чуйте сега. Според колкото имаш, тогава даваш максималното от това, което имаш. А когато се чуе според колкото нямаш, даваш минималното от това, което имаш. Да го втори ли пак? Според колкото имаш, ако се влияеш от това, което имаш, даваш максимума от това, което имаш. Ако се влияеш от това, което нямаш, даваш минимално от това, което имаш. Хващате от това, не? Когато даваш максимума, това е позиция на имащ. И затова успяваш. Когато даваш минимума, това е позиция на нямаш и затова оцеляваш. Оцеляването не се предава по наследство, не е заразно, не е вирус, но е неправилно мислене. Неправилно мислене. Живееш според това, което нямаш и винаги даваш минимално от това, което имаш. С идеята да остане за тебе и да постигнеш и ти целите си. Но когато живееш като човек и се влияеш от това, което имаш, ти първо започваш позиция на имаш вече. И затова даваш максимум от това, което имаш. Това означава, ако имаш един час свободен в този ден, аз този час ще го използвам максимално добре за определено нещо. Ако казвам, че нямам време, пак мога да отделя един час за нещо. Но мисленето ми е, че този час го взимам от нямането си. И тогава давам минимално от това, което мога да направя. Това е голям тайна за успех. Чуйте го това и наистина работи. Работи. Ето ви, хора дават двама човека едно и също нещо дават. Един час. Наистина ще го дадат качествено. Но един ще го даде и това ще го развие и това ще го накара да бъде по-пълноценен в този един час, това, което прави. Никога успеха не е въпрос на финанси и на време. Никога. Ако беше, пенсионерите щяха да бъдат най-успешните хора. Не, аз им пожелавам да бъдат, нали? Искам да ги ограничавам, защото те заслужават. Те са борили и са минали много неща, имат опит и знания за неща. Но те имат и най-много свободно време, а младите, които работят на две места, би трябвало да бъдат най-много ощетени. Също и така е с времето, което даваме на Бога. Ако даваш на Бога време като нямаш, ще му отделиш време от това, което нямаш. Си казал, че нямаш. Ако му дадеш време от позиция на имаш, ще му дадеш същите минути, същите часове, но те ще бъдат различни заради начина, по който си ти различен отвътре. В мисленето, в естеството си, в характера си. Да завършваш нещо, започва от това, как инвестираш в него? Нали? Защото не може да инвестираме в началото на макс и после да оставим по течението. Никой взаимоотношение не функционира добре така. Да ви дам ли една картина? Представете си мъж, който иска да спечели жена и дава максимум от себе си да я спечели. Значи това е... Това звучи като приказка за жената. Нали? Изненади, внимание. Каквото има нужда, тя се снабдява всичко и тя остава с впечатление, че това е най-хубавото време в живота. И само се мечтае да продължи повече, защото е чувала, защото е виждала, че трае кратко. Но, ако онзи, който инвестира и онзи, който дава себе си, не дава от нямането си, защото, нали, така мисля за себе си, а дава от позиция на имаш, тогава няма да бъде взаимоотношението като бенгалски огън. Много свети, много атрактивно, но бързо изгаря. Да довършваш до край не може без усърдие. Няма как. До изкарването, което означава да завършиш това, което се започна до край, винаги ще мине през усърдието, което означава, нека пак да се върнем към оригинала, който казва, а какво означава? По-бърз, по-сериозен, движещ се само в една посока напред. Е как няма да изкараш нещото до край, ако си по-бърз, не отлагаш неща, нямаш разбиране, че по-бавното е по-безопасно. Само за шофирането е така, повярвайте. По-сериозен, по-ангажиран, носи... Когато говорим за някой, който е сериозен, той носи сигурност. Първото нещо, когато е сериозен, той носи сигурност на, това, на хората, на които помага, на това, което върши, той слага протекция, защита с твоята сериозност. И накрая движи се само в една посока. Това вече е гаранция, че няма как да не успее. Защото той ни познава назад, настрани не познава. Не, че Бог няма да ни върне в правата линия, но губим време. И тогава по-бърз не съществува. Така. Второто нещо, което извисява усърдието на по-високо ниво, това е неспособност. Не може да го научите. Не може да го придобиете чрез съзнание, защото е една дума, много специална за мен, която е, стои в основата на истинското в живота ни. И тая дума се нарича и е доброволно. Доброволно. 2 Коринтияни, 8 глава, 17 стих. На 2 Коринтияни. Четеме. Защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, сам, подчертавам, много усърден, тръгна към вас самоволно. Самоволно не означава независимо и без съвет и без да бъдеш изпратен, а означава по собствено желание. Със собствено желание. А когато се говори за като беше сам много усърден. Тоест, сам реши да бъде много усърден. Затова стана много усърден, понеже сам реши доброволно да бъде такъв. Никой не му наложи, никой не му каза така да прави, той реши да бъде такъв. И това е по-високото ниво. Затова се казва много усърден. Не само усърден, а много. Добавя се друго ниво. И забележете, заради това, че го направи доброволно. Страхот. Истинността. Истинските неща във вярата са, защото са доброволни. Всичко е качествено, защото е доброволно. Нещото е много. Нещото е постоянно. А защото е доброволно. Това го прави истинско. Усърдието, когато е доброволно, веднага минава на ново ниво. Не защото има стаж в усърдието. Не защото става задобрял си. Защото го правиш доброволно. Не под натиск, не под манипулация. Не заради твоята нужда даеш да бъдеш усърден. Защото казваш, няма бива нещо, не става. Трябва да бъда по-усърден. Налагаш на себе си закон и си мислиш, че понеже се чувстваш неусърден, сега е времето да покажеш, че си усърден, като направиш определени неща. Но с личен начин върху тебе ти налагаш изисквания, което веднага не става доброволно. Защото може хора да ти опресират отвън и да ти манипулират, може и ти да манипулираш сам действията си. Под натиска на липси и погрешно мислене, например. Доброволно означава да направиш нещо и да откриеш удоволствието, удовлетворението, не заради количеството, което даваш, не заради това, че си постигнал много, когато даваш, а заради това, че го правиш, понеже това доброволно означава да бъде част от тебе. Не се напъваш да взимаш решение да правиш нещо, не се изморяваш да го правиш, защото когато е доброволно, ти го правиш като някакъв вид рефлекс. Не влага... Вижте, рефлекса, не влагаш нищо в него. Нали? Инстинкт за самосъхранение. Рефлекс, който просто е пази от нещо, което лети към тебе. Ти не го мислиш. не се изморяваш, когато се защитаваш, нали? Защото не мислиш преди това, не взимаш решение, не се чудиш, ама да се защитавам ли, да не се ли защитавам. Не се самоизморяваш в много мислене, просто правиш инстинкт, който не те изморява още. Това е доброволно. Просто да ти идва отвътре, да е родено вътре в тебе, без да го мислиш. Продължаваме. Доброволно винаги отключва по-голяма мярка. Защо? Защото доброволно е част отново твоя характер. Отново твоя характер. Не можеш да научиш някой да прави доброволно нещата. Али? Да му кажеш, ви сега как те манипулират. Ама не дей така. Али? Ако трябва да правиш, направи го доброволно. Това е характер. Защо е характер? Защото характер е принципи, начин на мислене, чрез които ти взимаш решение, чрез които ти решаваш да правиш нещо, да не го ли правиш, ти решаваш да го, заради характера, това, което си ти отвътре, принципите ти, начин на мислене. И ако включиш доброволно, ще разбереш всъщност, действаш доброволно заради това, което имаш в себе си. Дали Христос даде доброволно живот си за нас? Доброволно ли умря? Доброволно. 100%. Ето ви пример. Отец казва на Христос, отиди и ги спаси, дай живот си. Трябва да ги спасим, защото няма друг начин. И почва да убеждава Христос, че всъщност, каквото е било до сега, не върши работа вече. И лека по лека Христос стига до решението и казва, да, ще го направя. Друг вариант. Никой нищо не му казва. Христос разсъждава и казва, много са зле тия хора. Какво да правя? Трябва да им помогна. Няма друг начин. И започва сам да влияе на себе си, на решението си, което изглежда доброволно само по себе си, но е провокирано от нашата нужда. Ако нещо си е провокирал чужда нужда и взимаш решение да я снабдиш, може да не е доброволно. Може да си изманипулиран от нечия нужда, без да е говорил човека въобще. Една дума да я казва. Но заради това, което виждаш, което няма, което му липсва, заради страданието му, ти действаш. И сам манипулираш себе си. Сам убеждава себе, че трябва да направиш нещо. Доброволно не е това. Доброволно е да възпиташ сърце, което доброволно да се жертва, без да очаква нищо, без да бъде контролирано и манипулирано от нечии желания и нужди, да не се влияе от това, да ги вижда нуждите, но да не се манипулира от тях. Така. Затова Библията гради характер, не знание. Вижте, знанието може да се развива в среда, в където липсва взаимоотношения. Мога да науча неща, без да имам взаимоотношения с човека, който ме учи. Или да имам посредствени, повърхностни такива. Докато, ако говорим за характера да се обучава, на него му е нужно пример, истината, дисциплина. Това без взаимоотношения, тези неща не работят. Опитайте се да дисциплинирате децата си, без да имате взаимоотношение с тях. На секундата те са ви опозиция вече. Ако словото, вярвам, че словото инвестира, но и оперира И ако оперирането на Словото в нас носи вина, отхвърляне и опозиция, няма свързване. Няма свързване със Словото, няма връзка. Така че проверявайте къде и защо се губи връзката. Бог винаги предупреждава. Излиза ви съобщение на компютъра на английски. И отдолу има два бутона. Yes, no. Преди години, какво сме правили, първо изпадаме в шок, ужас, остава. Поне се случва много често. Последствие на време решаваме, че за да се подсигурим, винаги натискаме ново. Няма проблем. За да нямаме проблеми, отказваме всичко. Защото не знаем език. Това, че си научил да отказваш и приемаш, не е езика. Не е всичко, което ти трябва. Трябва цялото съобщение да прочетеш, да разсъждаваш и като разсъждаваш, тогава да вземеш решение дали да го приемеш или не. Много хора отказват послание, само защото не разбират езика, на който се говори. И най-лесно научили са. Yes, no. И винаги no. Так, так, так. И си мислят, че така се предпазват. Защото са чували, че някой е натиснал yes и такива проблеми има. Така че натискай no, нямаш грижа. Нямаш проблем. А не значи най-големия проблем е това системата да ни бъде обновена. Съобщението може да е било имате обновяване на софтуера с версия еди коя си. Желаете ли да бъде обновена системата ви? Да или не? Ако не знаеш езика, за да се застраховаш, винаги отказваш. Затова хората, които слушат послание, трябва да научат език на посланието, което се говори. Че за това послание не стои натиск. Давайте, то е доброволно. Хората се включват доброволно. Обаче, ако се намери някой, който не иска да се включат доброволно, защото малко назор свикнал е буквално, давай сега ще правим нещата. И много неща е правил недоброволно. Идва на църква, чува посланието и сам слага изискване върху себе си, че трябва да го живее това нещо. Не го прави доброволно. И затова няма качество. И затова няма добър резултат. Не може да съдите по един за общество. Не може. Обществото ни натиска ЕС, понеже чете съобщението и знае езика. Натиска НО, понеже чете съобщението като предупреждение. Бог винаги предупреждава. Винаги. И винаги ще предупреждава. Но отговорността да научим езика на царството е наша. Mm-hmm. Бог няма да ти го инвестира една нощ, докато спиш. Mm-hmm. Няма да стане. Mm-hmm. Усърни е обратно на мудни и на посредствени. Mm-hmm. Това е нашата природа. Всъщност ние не сме такива. Не сме мудни, не сме посредствени. Затова, когато Исус им казва, о, вие несмислени, мудни по сърце, така нататък, той не ги обиди. Каза им, вие излизате от природата, за която е в създадени. Вие излизате от образа и подобието, в което вие бяхте създадени. В Отец, в мене, чрез мене. Излизате от призива си, излизате от това, което сте. Това означава. Да позволиш на Словото да изработи божествения характер в теб, това е смирение. Не да казваш амини на това, което харесаш и да се чувстваш смирен. Когато Словото дойде и оперира и инвестира в тебе, божествения характер не е решение на проблеми. Хората това очакват. Решение на проблеми да се инвестират. Инвестира се божествения характер, за да няма проблеми. И ако все пак има и те са изпитания, допуснато от Бога, с този характер ги преодолееш, в този характер не, той не се движи просто от твоето, твоята зрялост. Той се движи от притежанието на духа на Бога вътре в тебе. На вярата ти. Вяра, която има и дела, за да бъде жива. И тогава стават нещата. Без натиск отвън. Без умора. Без умората на хора около нас. Когато нещо го правим недоброволно, винаги носи умора. На нас и на хората, които виждат, че не го правим доброволно, а ни е зор. Те се изморяват много често повече от нас. А, прав ли съм тук? Ако нещо не е доброволно, по-добре го спрете. По-добре кажете, че не мога да го правя. Това е по-добър вариант, отколкото да донесе умора на вас и умора на хората около вас. Знам, че работа трябва да се свърши и някой трябва да я свърши. Обаче, винаги трябва да претегнаме свършена работа, поражение от свършената работа. Изберете. Не трябва да има поражение от свършената работа, а развитие поради свършената работа. Защото ако се ударят взаимоотношения заради свършената работа, кое струва повече? Свършената работа или взаимоотношенията? Докато не стигнем до място на доброволно, всичко е опасно. Всичко е опасно. Може да са перфектни съвети, но те са опасни, ако няма доброволно. Грижа може да е прекрасна, но ако не е доброволна, тя е опасна. Усърдието спестява много грешки, провали. И всъщност и придава характер, тежест на това, което правиш. В момента, в който почнеш да го правиш усърдно, това, което го правиш, е сякаш се променя не толкова качество на изработката, ако нещо вършиш, нали? А излъчването, влиянието. Почва да притежава тежест. Направо, така да кажа, направо ти прави удоволствие да го преживяваш, да го гледаш това. Как някой дава усърдие от това, което върши. Затова днес искам да ви призова да върнем качество в по-голямата му мярка. По-голямата му мярка. Вярвам, че сме ходили в качество, защото ако сложим отношение, че не сме били качествени, много хора ще кажат така е, защото обичаме да си признаваме липсите и грешките, защото така си мислим, че сме смирени. Нали? Ако някой се опитва да ни комплексира и ние се съгласим да се комплексираме, мислим, че това е смирение, но не е. В случая вярваме, че качеството е прогресиращо, и ако имало качество, днес сме призовани, извикани за по-голямо качество, чрез една дума. Усърдие. Бъдете усърдни. И това е словото, което искам да освободя днес и да кажа на всеки един от, който е разпознал словото като храна в този дом, да кажа на всеки един. Време е за усърдие. Време да дигнем нивото, левела да дигнем, със съвсем друг подход, доброволно. Не се фокусирайте върху количество свършена работа, а колко тази работа е свършена доброволно. Чуйте го това. Не количеството работа ще ви направи по-пълноценни, а колко тази работа, която сте свършили, е била доброволна. Амин.
Амин.
Бъдете благословени. Това иска да споделя днес. Нека Господ дава и повече на всеки един от вас. Търсете, задълбочавайте се в тези стихове и открите кое е важното и присъщото за всеки един от нас. Не резултати, постигане на резултати, а доброволно да бъдем усърдни и така да го правим доброволно. Амин.
Амин.
Бъдете благословени.
Спасибо.